Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў пятніцу мае калегі выбралі для абмеркавання наступныя тэмы. Чаму Беларусь ігнаруе рэкамендацыі крэдытораў? Ці дамовіцца Менск і Вільня ў справе будаўніцтва атамнай станцыі на памежжы? І чаму Александр Лукашэнка не паехаў на алімпійскія гульні? Праз паўгадзіны, дзе знаходзіцца самая выразная беларуска-расейская мяжа? Чым ганарацца беларусы, гледзячы на той бок граніцы? Падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Ляды, што ў Дубровінскім раёне. А пад канец гадзіны выбраная з начной чытанкі. Сёння слухаем вершы Адама Шостака. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія наступствы можа выклікаць рашэнне Нацбанку аб зніжэнні стаўкі рэфінансавання? Пра што сведчыць прапанова Александра Лукашэнкі Літве на конт атамнай электрастанцыі? Чаму Александр Лукашэнка не паехаў на адкрыццё Алімпіяды ў Бразіліі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне вашае, Уладзімір Глот. Якія наступствы можа выклікаць рашэнне Нацыянальнага банку аб зніжэнні стаўкі рэфінансавання?
Нацыянальны банк Беларусі з 17 жніўня зніжае стаўку рэфінансавання з 20 до 18%. Гэта ўжо чацвёртае скарачэнне ад пачатку сёлетняга году. Ад гэтага часу стаўка апусціцца ўжо на 7 працэнтных пунктаў. Сваё рашэнне беларускі рэгулятар тлумачыць запавольваннем інфляцыі да 12,1% пры планах на канец года не болей за 12%, паляпшэннем сітуацыі з гандлёвым балянсам, а таксама паляпшэннем на дэпазітным і валютным рынках. Сапраўды, пачынаючы з вясны, на валютным рынку пераважае чысты продаж валюты як прадпрыемствамі, так і насельніцтвам. На рынку рублёвых дэпазітах паступова павялічваецца доля доўгатэрміновых, безадклікальных укладаў, а гэта памяншае верагоднасць таго, што ўкладчыкі могуць масава забраць свае грошы з банка. Здаецца, падставы для такога рашэння існуюць. Аднак фінансавы аналітык Вадзім Іосуп звяртае ўвагу на тое, што літаральна на днях Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця, як крэдытор Беларусі, і Міжнародны валютны фонд, як патэнцыйны крэдытор, не змаўляючыся выказалі занепакоенасць высокімі тэмпамі змякчэння манетарнай палітыкі ў Беларусі. На іх думку, гэта стварае рызыкі для фінансавай стабільнасці і стану бягучага рахунка на тле ўсё яшчэ высокіх дэвальвацыйных і інфляцыйных чаканняў. Акрамя таго, выклікае неспакой і структура дэпазітаў насельніцтва. Доля валюты ў іх ужо перавысіла 80%, а зніжэнне ставак па рублёвых дэпазітах непазбежна прывядзе да яшчэ большай далярызацыі ўкладаў. У гэтай сітуацыі ў Нацбанка застаецца ўсё менш рычагоў для ўздзеяння на шырокую грашовую масу, а грашова-крэдытная палітыка становіцца менш эфектыўнай. Такім чынам, на адной шалі вагаў ляжыць зніжэнне кошту пазыковых рэсурсаў для неэфектыўна працуючых дзяржаўных прадпрыемстваў, а на другой – сур'ёзныя рызыкі для вылучэння Еўразійскім фондам трэцяга і наступных траншаў крэдыту, а таксама для перамоваў з МВФ па новай крэдытнай праграме. Прычым большасць экспертаў упэўнена, што зніжэнне стаўкі не ўратуе стратнае прадпрыемства. А вось Еўразійскі фонд стабілізацыі і развіцця можа і затрымаць рашэнне аб чарговым траншы, бо ў дакументы крэдытнай праграмы сёлета ўнеслі змены і дапаўненні, ў якіх агаворыны умовы прадастаўлення Беларусі крэдыту. У прыватнасці, цяпер дынаміка стаўкі рэфінансавання ў Беларусі павінна быць увязаная з сітуацыяй у плацёжным балянсе краіны. І банк развіцця на гэтым настойвае. Некаторыя эксперты сэнс рашэння Нацбанку аб змяншэнні стаўкі рэфінансавання ўклалі фактычна ў адзін сказ. Лобі рэальнай эканомікі перамагло фінансістаў. Ці згодныя вы, калегі, з такой фармулёўкай?
Калі Владзімір адразу адказваць на ваша пытанне, то безумоўна згодны. Лёбе рэальнай эканомікі зараз ўсё-такі падвышае свой уплыў, паколькі менавіта для іх перш за ўсё неабходна зніжэнне ставкі рэфінансавання. Хаця тут якраз тая самая сітуацыя, калі гэта рэч, якая патрэбна не толькі беларускім прадпрыемствам, заводам, але ўсёй беларускай эканоміцы. Мы проста трошкі прызвычаіліся ўжо жыць ва ўмовах і інфляцыі, і ва ўмовах падзення курсу беларускага рубля. І то, што зараз вось уже паўгады прыблізна зніжаецца інфляцыя, зніжаецца ставка рэфінансавання, большы тэрмін, і паўгады курс беларускага рубля адносна стабільны, для многіх беларусаў гэта з'яўляецца чымсьці незвычайным і, можна сказаць, дзіўным. Хаця на самой справе, якія б не былі патэнцыйна негатыўныя ўплывы на беларускую эканоміку гэтага працэса, трэба, мне здаецца, адназначна прызнаць, што гэта неабходна і гэта павінна стаць, ну, проста нейкім правілам жыцця беларускай эканомікі, а менавіта адносна стабільны курс беларускага рубля і адносна нізкая інфляцыя. Гэта тое, ад чаго ўжо можна адштурхоўвацца, калі казаць пра нейкія далейшыя эканамічныя пераўтварэнні і патэнцыйныя рэформы. Што да канкрэтна вось менавіта стаўкі рэфінансавання, то менавіта яе зніжэнне дае штуршок да нейкіх далейшых больш пазітыўных эканамічных працэсаў, а менавіта, я ўжо паўтаруся, ажыўленне нейкіх вытворчасцяў, паколькі менавіта даволі вялікая стаўка рэфінансавання і так званыя дарагія крэдыты, яны часам з'яўляюцца, ну, адкрытай праблемай, пра якую кажуць генералы вытворчасці, што яны не могуць, ну, напрыклад, взяць крэдыт для нейкага новага абсталявання, для мадэрнізацыі вытворчасці, паколькі, маляў, у Беларусі крэдыты занадта дарагія. Стабільная, скажам, і даволі настойлівая пазіцыя Нацбанку па зніжэнню ставкі рэфінансавання кажа пра нейкую, ну, стабілізацыю ўсё-такі вось манетарнай палітыкі, пра нейкую паступовасць і стабільнасць, настойлівасць у дзеяннях Нацыянальнага банку і прымушае сапраўды тых жа самых генералаў вытворчасці дазваляем будаваць больш такія паслідоўныя і стратэгічныя планы на сваю вытворчасць. Бо калі ўсё, скажам, нестабільна, калі курс мяняецца, умоўна, скажам, кожныя некалькі тыдняў, то тады і людзі жывуць толькі адным днём. Яны не думаюць пра больш стратэгічную будучыню. Некая такая, ну, больш-менш манетарная стабільнасць, яна дазваляе будаваць больш далёкія і больш стратэгічныя планы для беларускай вытворчасці.
Як кажа шмат хто з незалежных эканамістаў, у прынцыпе сёння стаўка рэфінансавання не моцна і ўплывае на сітуацыю на фінансавым рынку. Вось, але зразумела, што высокая стаўка рэфінансавання азначае высокія крэдыты, вось, што б'е не толькі па дзяржаўных прадпрыемствах, але і па беларускаму бізнесу, таму што, зразумела, высокія крэдыты акупіць бывае даволі цяжка. І сапраўды звяртаю на сябе ўвагу, што гэтае рашэнне Нацбанка было прынятае адразу пасля заявы Еўразійскага банка развіцця, які кіруе сродкамі Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця, у якой ён папярэджвае Беларусь аб недапушчальнасці зніжэння стаўкі рэфінансавання, увязваючы з гэтым чыннікам выдзялення наступных траншаў крэдыту. Але Нацбанк дэманстратыўна пайшоў насуперак меркавання адзінага сёння крэдытора Беларусі. Што за гэтым стаіць? Думаю, існуюць дзве прычыны. Першая, пра якую ўжо ўзгадвалася, гэта лабіраванне і ўрадам, і дырэктарскім корпусам курсу на больш танныя крэдыты для прамысловасці. Некаторыя эканамісты, напрыклад, Яраслаў Раманчук, звярнулі ўвагу, што пад шумок дэнамінацыі значна павялічыўся аб'ём рублёвай масы ў эканоміцы. І гэта сведчыць, што, магчыма, пад ціскам палітычнага кіраўніцтва Нацбанк змякчае крэдытна-грашовую палітыку, якая дасюль была жорсткай. І ўсё гэта, каб ажывіць прамысловасць. Другі чыннік. Беларускае кіраўніцтва разумее – что Евразийский фонд стабилизации и развития не самостоятельный субъект, решение принимает керавництво России. А с Путиным завсёды можно домовиться. Тому есть надея, что Россия по политических мотивах примет политичное решение, не зважаючи на экономичные и финансовые чинники. Думаю, больш важный уплыв на белорусскую экономику окажет постанова Нацбанку, принятая 1 жнивня. Поводле ее, с 1 вересня для белорусских предприемств и экспортеров снижается помер обовязкового продажу замежной валюты с 30 до 20% от суммы выручки в замежной валюте. Этот крок дал либерализации финансового рынка Украины, который, до речи, идет у русле потребования у замежных кредиторов, у тем лику МВФ.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Валер Карабалевич. Зараз ваше питание, Виталь Цыганков, про что свечать пропановы Александра Лукашенко Литве на конт атомной электростанции.
Перш за все, давайте почуем сутность этих пропонов и выказывание Александра Лукашенко. Президент Беларуси пропоновал амбассадору Литвы, який покидает Беларусь, разом подумать, как эксплуатовать белорусскую АЭС. Лукашенко заявил, что Беларусь могла поставлять электричность в Литву по прямальных ценах, а так само притягивать специалистов с Игналинской станции для працы в Островцу. Я ему сказал наступное, каже Лукашенко, давайте спынем эту тяганину, давайте спынем наступать один на одного. Вы на нас, а мы будем отбиваться на конт будовництва атомной станции. Давайте сделаем ее совместно в плане того, что мы будем по нормальных прямальных ценах поставлять вам электричность. Мы собираем сегодня людей, которые на Игналинской АЭС остались без працы. Мы притягнем этих людей для працы у нас. И они будут для нас не чужие люди, заявил Лукашенко. Ну, гэтые заявы и некоторые інші, про які я скажу пазней, яны подтверждаюць некалькі рэчаў. Па-першае, Лукашенко уже не можа ігнараваць меркаванне Литвы, як гэта было раней. Варта нагадаць, что Литва уже неодноразово выказывала в разной ступени свои меркаванне, негативные меркаванне на конт будаўніцтва беларускай АЭС. Еще самое апошнее, в связи с апошним инцидентом, 28 липня литовский урад вручил белорусским дипломатам ноту в связи с нештатной ситуацией, которая там отбылась. А лес початку года – это уже третья нота от Литвы с нагоды будовництва белорусской АЭС у Островцы. Таким чином, Литва до этого часу не находила никакого отгука на свои ноты у белорусского керавництва. Можно пригадать, что несколько раз достаточно, ну, скажем так, поблажливо реагировал на это и министр замежных справ Беларуси Владимир Макей, и иншие белорусские дипломаты, которые, ну, просто, так сказать, выказывались в том смысле, что заявы Литвы не имеют никакой под собой подставы. И вот теперь такий поворот с боку Александра Лукашенко. Перш за все, это свечить про то, что президент Беларуси, керавник Беларуси Максим Абгрунтованно остерегается, что меркование Литвы, критичное меркование Литвы до побудовы АЭС, оно может быть почуто уже не только на региональном, але и на больш широким взровне. Дагэтуль голос Литвы был довольно одинокий и не было никаких прикметов, что до его могут долучиться іншие краины, представники Евросоюза ти соседи Беларуси. Але вось апошний инцидент подчас будовництва белорусской АЭС показал, что в дадзеным выпадку до голоса Литвы могут прислухаться и больш моцные краины Евразвязу, тем больше те, у яких давно уже поставлена кропка по пытанию атомной электростанции. На сегодня большая краин Европы отмовились от этого типа энергии, альбо, как минимум, не будуют новые станции, альбо, нават, зачиняют свои існуючыя. Тому Александр Лукашенко, ну, магчыма, стратегічна палічыў, что уже ігнараваць меркаванне афіцыйнай Вільні немагчыма, и у сваім стылі, па-першае, паспрабаваў як завсёды ён кажа тым людзям, хто ад яго хоча пачуць тое, што ім будзе прыемна. Былому амбасадару Літву сказаў гэтыя рэчы, гэтыя прапановы. Ну, а па-другое, вось такая прапанова Літве далучыцца да будаўніцтва АЭС. І, маўляў, вот глядзіце, уважна, столькі людзей засталіся без працы пасля закрыцця Ігналінска АЭС, а мы ім дапаможам. То бок яшчэ нейкія, ну, скажам, можа быць, нарадзіць у Літвы такі інтарэс практычны для ну, саудзелу ў пабудове беларускай АЭС. Ну, пакуль не будзем, напэўна, прагназаваць, як можа адрэагаваць Літва на гэтыя прапановы, але, ну, мая першасная такая рэакцыя і прагноз будзе в тым сэнсе, што навряд ці Літва, ну, скажам, паддасца на гэтыя прапановы Александра Лукашэнкі і зменіць сваю негатыўную пазіцыю на конт пабудовы беларускай АЭС. А вы як думаеце?
Я б звернув увагу, что вось нарешті про три тижні після аварії Лукашенко прокоментував гэтую подію. Зрозуміло, він супокоював усіх, мовляв, нічого не здарилося, металічний корпус завіс. Виглядає не вельми переконавчо, бо коли все так добре, то чого ж улади мовчали так довго, хавали? Тільки коли справа дійшла до ситуації скандалу, улади були вимушені нешта казати. І ще цікаво, що Лукашенко оповідав, що, мовляв, мені одразу доложили після здарення, бо після заяви Міністерства енергетики з'явилося шмат коментарів, що білоруський бок не контролює те, що відбувається на АЕС. І ось Лукашенко спробує зараз це обвергнути, мовляв, я особисто тримаю ситуацію на атомній станції під контролем. Що стосується Литви? Лукашенко, в адрозненні ад рэзкіх рэплік на адрас Літвы падчас выступу на ўсебеларускім народным сходзе, цяпер быў настроены міралюбіва, прымірэнча. Маўляў, давайце па-суседскі вырашаць праблемы. Маўляў, мы супрацоўнікаў Ігналінскай атамнай станцыі прымаем на працу, купляйце нашу электраэнергію. Аднак, думаю, планы экспарту электраэнергіі ў Літву марныя. І тут справа не толькі ў тым, што Літва занепакоена праблемай бяспекі на Астравецкай АЭС. Справа тым, што літоўская эканоміка цяпер інтэгруецца ў энергетычную сістэму еўразвязу. І таму з пабудовай беларускай АЭС, калі ўсё будзе добра з гледзячы ўладаў і яна будзе пабудавана, адразу ўзнікае пытанне, што рабіць з лішняй электраэнергіяй, якая будзе вырабляцца на гэтай станцыі. Пакуль дакладнага адказу няма. Невідавочна, што за гэтага беларусы перайдуць на электрамабілі, як заклікае Лукашэнка, ну хіба што абавяжуць прэзідэнцкім дэкрэтам.
Віталь Цыганкоў казаў, што ён пакуль можа толькі прагназаваць рэакцыю Літвы на конт выступу, апошняга выступу Александра Лукашэнкі. А мне было таксама цікава, як адрэагуюць улады Літвы на гэтыя словы. І загаловак на інфармацыйным партале «Дельфі» сёння даў адказ на маё пытанне. Там такі загаловак. Словы Лукашэнкі адносна АЭС Літва сустрэла холадна. Паводле літоўскіх медыяў, Літва холодна сустрэла прапанову прэзідэнта Беларусі аб сумеснай эксплуатацыі Астравецкай атамнай электрастанцыі і паўтарыла патрабаванне забяспечыць бяспеку ядзернага аб'екту. А міністр замежных справ Ліна Сялінкявічус, у мінулым, дарэчы, таксама амбасадару Беларусі, сёння сказаў, што Менску не варта мець надзеі на тое, што ён зможа прадаваць электраэнергію з небяспечнай атамнай станцыі. Іншая рэакцыя, мне падаецца, і немагчыма было чакаць. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця неаднойчы заяўляла, калі Беларусь не прыме меры, каб гарантаваць міжнародныя стандарты бяспекі, то Літва разам з міжнароднай супольнасцю пастараецца перашкодзіць яе дзейнасці. Паміж Беларусію і Літвой ужо адбываецца фактычна змаганне за грамадскую думку еўразвяза, за пазіцыі ўрадаў краінаў, што ўваходзіць у еўрапейскі звяз. Я думаю, што ў сваіх планах Александр Лукашэнка сыходзіць з не зусім рэалістычнай ідэі пра нібыта існуючы ў нашым рэгіёне дэфіцыт электрычнасці. Маўляў, Беларусь будзе па нармальных, прымальных цэнах пастаўляць Літве электрычнасць. Але ж нашым суседзям гэта не патрэбна. От спадар Карбалевіч правільна казаў, што Літва ўзяла кірунак на еўрапейскую энергетычную сістэму. І ў прыватнасці мы ў адным з трайных удараў зверталіся раней да тэмы атамнай атомной станции и казали, что после того, как Швеция недавно приняла решение до 2040 года протягнуть працу нескольких атомных электростанций, то шведская электричность отримается тонейшая, чем белорусская. Тогда який ж сенс литовцам отмовляться от меньш тонейшей и куплять больше дорогую электричность у Беларуси? Ну и, щиро кажучи, мне подалось навод смешными слова керовника белорусской державы про то, что спекуляция вокруг будовництва белорусской атомной станции – это, мовляв, звычайная конкуренция, это политизация, особливо напередить дни выборов. Выборы в палату представников не з'являються у нашей країні серйозной політичної кампанії, да и фактично ніводная політична партія Білорусі не зробила своїм головним виборчим лозунгом спинення будівництва атомної станції у Островці.
Я думаю, что Лукашенко, махчима, имел на увазе выборы не у Беларуси, а у Литве.
Ну, да, речь, у Литве так само в осень парламентские выборы. Mm-hmm. Махчима так. Махчима имел на увазе одразу выборы у двух краинах.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Владимир Глот, Виталь Цыганков и я, Валер Карбалевич. Зараз мое питание, почему Александр Лукашенко не поехал на открытие Олимпиады в Бразилии? 5 жнивня в бразильском городе Рио-де-Жанейро открываются 31-е летние Олимпийские гульни. В сёлетней Олимпиаде спадорожничают шэраг скандалов. Найперш, это допинговый скандал, який галоўным чынам звязан с российскими спартовцами. Сборная России по лёгкой и тяжкой атлетыцы не допущена до олимпийских гульняў. Допинговый скандал закрануе Беларусь. Мужчынская команда беларускіх весляроў таксама дыскваліфікаваная за допингу. Шмат писали про тое, что Бразилия дрэнна падрыхтаваная до прыняцця такого міжнароднага спартовага форуму. Тым не менш, олимпийские гульні пачынаюцца. Принято лічыць, что спорт сёння – это политика. Дык вось якраз Беларусь можа лічыцца добрай ілюстрацыяй гэтага тезісу. Як вядома, у Беларусі на афіцыйным узроўні спорт ператварыўся ў культ, у важны кірунак дзяржаўнай палітыкі. Лукашэнка – адзіны кіраўнік дзяржавы ў свеце, які адначасова з'яўляецца прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі. Гэтым разам беларуская зборная привезе рекордно малый склад удельников, только 123 спортсмены. Так само упершиню сборной не доводится план по медалях. Памятаю, подчас минулой олимпиады комбайнеры выкликали на споборництво спортовцев. Этим разом такого нема. Лукашенко, звычайно, охотно удельничает в форумах, у яких примают удел керовники інших держав. Тем больше он любит наведывать спортовые мероприемства. Усім памятная скандальная поездка Лукашенко на зимовые олимпийские гульни у японский город Нагана у 1998 году. Так само керовник Беларуси удельничал у церемонии открытия летней олимпиады у Пекине 2008 года, зимней олимпиады у Сочи 2014 года. Гэтым разам церемонію адкрыцця алімпійскіх гульняў у Рио-де-Жанейро наведваюць 45 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў розных краін. Лукашэнка не едзе. Думаю, для гэтага ёсць некалькі прычын. Найперш, гэта далёка, іншы гадзінны пояс, існуюць чыста фізычныя нязручнасці. Па-другое, думаю, паездка Лукашэнкі ў Рио-де-Жанейро на алімпіяду выклікала б негатыўнае стаўленне беларускага насельніцтва. Маўляў, у краіне крызіс, падаюць заробкі і пенсіі, а кіраўнік з сынам забаўляюцца, трацяць дзяржаўныя грошы на непатрэбныя паездкі. По-третье, мусить, он разумеет, что на этой Олимпиаде белорусские спортовцы не отрымают великих досягнений. А коли так, то с Лукашенком будут связывать не перемоги, а поразы. И нареште, по-четвертое, это узгаданный уже допинговый скандал с командой весляров. Сам Лукашенко уже негативно выказался на конт этого решения Международной Федерации. Таму адсутнасць Лукашэнкі на цырымоніі ў Бразіліі гэта ў пэўным сэнсе форма пратэсту на гэтае рашэнне. А як вы мяркуеце, калегі?
А я, Валер, звярнуў найперш увагу на тое, як дакладна вы сфармулявалі сваё пытанне. Яно гучыць так, я паўтаруся. Чаму Александр Лукашэнка не паехаў на адкрыццё алімпіяды ў Бразіліі? Не паехаў не проста на алімпійскія гульні, а менавіта на іх адкрыццё. Бо ведаючы Лукашэнку, нельга выключаць таго, што ён можа раптоўна з'явіцца ў Рыё, дзесьці пасярэдзіне алімпіяды альбо бліжэй да яе закрыцця. Нечаканае наведванне ім Нагана дае падставу і для такой версіі. Але чаму Лукашэнка праігнараваў адкрыццё алімпіяды? Мае меркаванні такія, і іх у мяне, дарэчы, таксама 4, як і ў спадара Карбалевіча. Але яны ў нас розныя. Па-першае, Бразылія, якую шмат хто прадстаўляе як райскі куток на зямлі, далёка не так бяспечная краіна, як можна падумаць. Гэта і загадкавы вірус Зіка, і вада ў горадзе, якая моцна забруджаная сцёкамі, і яшчэ шмат чаго нездаровага. Карацей, паездка ў Бразылію – гэта рызыка. І для самога Лукашэнкі, і для ягонага колі. Па-другое, сітуацыя вакол самой алімпіяды са шматлікімі допінгавымі скандаламі не спрыяе святочнай алімпійскай атмасферы. Няма ўжо той узрушанасці, той усеагульнай радасці, якая раней традыцыйна складалася вакол найбольшага спартыўнага свята. Па-трэцяе, гэтым разам у беларускіх алімпійцаў зусім невысокія шанцы на паспяховы выступ. Як кажуць, няма чаго лавіць. Канешне, зусім без медалёў беларусы не застануцца, аднак праўдападобна іх будзе як ніколі раней мала. Прысутнасць на гульнях кіраўніка дзяржавы у складзе адказнасць за неўдачу і на яго асабіста. А так можна застацца ў Менску, а пасля ўстроіць публічнасць паказам праз тэлебачанне разнос спартыўнаму кіраўніцтву Беларусі. Чацвёртае. Той сёй з аналітыкаў ўжо гаворыць пра нібыта салідарнае рашэнне Пуціна і Лукашэнкі ігнараваць алімпійскія гульні. Мне падаецца, гэта не так. Усё ж няма падставаў для іх такога супольнага рашэння. Тым болей на тле таго, што Міжнародны алімпійскі камітэт у рэшце рэшт даволі мягка паставіўся да допуску расійскіх спартоўцаў на алімпіяду. Але чаму наогул узнікае пытанне аб наведванні высокімі асобамі, у дадзеным выпадку Лукашэнка толькі адна з такіх асоб алімпійскіх гульняў? Ды таму, што жыццё пераконвае, асноўны прынцып заснавальніка сучасных алімпіяд, барона П'ера ду Кобертена, галоўная не перамога, галоўнае ўдзел сябе зжыў. Памылкова працягваць верыць у тое, што буйныя міжнародныя спартовыя спаборніцтвы могуць быць па-за палітыкай. Такія відовішчы выклікаюць масавыя перажыванні і жарсці, так бы мовіць, па нацыянальнай прыкмеце. Такой велізарнай увагай, вось хочам мы таго ці не хочам, мы непазбежна робім спорт вышэйшых дасягненняў актуальнай палітычнай з'явай. А паездка Лукашэнкі на алімпіяду ў Рыё ці не ёсць гэта толькі наступства таго, што спорт ўжо стаў часткай палітыкі?
Безумоўна, можна толькі пагадзіцца з тымі высновамі па пунктах, якія зрабілі мае калегі. І сапраўды для палітыкаў наведвання спартовых буйных нейкіх спаборніцтваў гэта становіцца, ну, можна сказаць, амаль абавязковай з'явай, прытым не толькі для палітыкаў нейкіх не самых дэмакратычных краінаў. Мы бачым, як падчас апошняга чэмпіянату Еўропы па футболі на паўфінальны матч у Францыі, паміж Францыяй і Німеччынай, на ім прысутнічала канцлер Німеччыны фрау Меркель, якая, магчыма, не такая ўжо і зацятая аматарка футболу, але можна сказаць, што нават мясцовыя выбаршчыкі не зразумелі б, каб яна не была на гэтым матчы. І гэта яшчэ раз паўтарае ваш тэзіс, калегі, пра неразрыўнасць цяперашняга спорту з палітыкай. Таксама я цалкам пагаджуся з тым, што план па медалях не даводзіўся, у тым ліку і па той прычыне, што медаляў будзе вельмі нешмат. І хутчэй за ўсё гэта будзе пастаўлены беларускі антырэкорд. Ужо зараз спорт справа непрадказальная, канешне, але з больш-менш адэкватнасцю можна ацэніць прагнозы. І все спартовыя аналітыкі кажуць пра тое, што Беларусь на гэтай алімпіядзе мае шанец атрываць 5-7 медалёў, То есть в самом ідеальному варіанті їх може бути 10. І з їх тільки одна або некілька золотих. Теоретично може бути, що і ні одного золотого медаля, а може бути некілька. І такого, в принципі, можна сказати, провалу на Олімпіадах у нас іще не було. Уже зараз навіть можна про це міркувати. І думаю, підтримую думку Володимира Глода, що після Олімпіади обов'язково буде рознос певних федерацій, рознос певних чиновників. Коли Олександр Лукашенко зрозумів, що піариться на перемогах тут не удасться, поскольку великих перемог не чекається, то якраз узняти свій рейтинг під час такого затятого жорсткого розносу не спортовців, яких любить народ, а ніяких абстрактних чиновників, які своїми діяннями перешкоджають спортовцям отримати золоті медалі, то гэта, мені здається, обов'язково буде.
Поважаные слухачи, у ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Які наступства може викликати рішення Нацбанку об зниженні ставки рефінансування? Про що свідчить пропонова Олександра Лукашенка Литві на конт атомної електростанції? Чому Олександр Лукашенко не поїхав на відкриття Олімпіади у Бразилії? Тройний удар кожен день у ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».